Lugha jipati 14.
Bumwe buzuva kwakutiyogezya kutekwa sabata, Jesu wakaakudida kunganda ya umwe mufarisi mupati. Kabera bantu bakali kumulangisya. Lino umwe muntu wakazimbide maulu amaboko wakasika kuli Jesu. Ponya Jesu wakabuzya basimulawo abafarisi kuti,
Sena mulao wesu ulazumizya kuponya mu buzuva bwa sabata nape?
Pere baro baka umuna buyo. Ponya Jesu waka mujata. Wamuponya muntu oyo. Amane waka muambira kuti ainke. Elyo Jesu wakati kuli mbabo.
Ino kuti umwi wanuga jisi mwana mulombe. Na aba musune wawida mumugalo mubuzuwa bwa sabata. Sena tago omugwisi agufwa mbana mubuzuwa obo.
Pere tagwe ni baka kwanzia kumuvuwa mugambo agape. Lino Jesu na agabona kuti bamwe bantu bakatambidwe kupopwe bakali kuti salira masena mabotu alemenede wakabambira chikozi yanyo eji.
Muntu umwi na wakutamba kupopwe ya winga, utali saliri juno jabulemu, kambo ambwe ni kuli umwi wakatambwa ulemekwa kuinda nduwe. Lino simenzanu wakamutamba nyonse nyobilo uyobola agwamba kuti, Mupeju uno muntu oyu. Ponya ebo, jiogu siansoni gapati, notiga nyamuge uyokala aju uno jitali jabulemu. Na aguti watambwa, were degu sala aju uno jitali jabulemu, kutegwa abola simenzanu aambe guti. Mwenzuma, boyagu mbere guti zi uno ziabale megwa. Eji jiogu jitaguti, bagule mege bantu bonse, bomwa gatambwa imu. Kambo oyo uri sumpula, uyo fuinsigwa. Pere oyo uri fuinsia, uyo sumpulwa.
Lino Jesu wakati kuti simenzo agwe.
Jindi no bamba jisusulo na pogwe, utatambibe nzinyoko. Nibaba abana bogwanu, nibaba abasa zinyoko, nibaba abavubi mbomo bambene abo. Kambo abalo ingabayo gutamba kuti ujane kugwederwa. Pere kuti wajita pobwe, utambe bajete, balema, basunkuta, abofu. No yole megwa nkambo balota bajisi chakukubwedeze ziape. Waloleza, uyo kulumbula jindi bantu baluleme, bagubusigwa gubafu.
Omwi wababo bakati kulya anguwe atebule, na agamvuga magani aya, wakati kuli Jesu.
Ulilelegedwe oyo uyo lya pobwe mubwami bwaleza.
Jesu wakati kuli nguwe.
Kwagali umwi muntu wakajita pobwe pati akutamba bantu banji banji. Lino kujindi jakulya pobwe wakatuma mubelesi wagwe kuti agayite abo bonse bakatambidwe. Nkambo zinthu zyonse zyakali bambidwe kale. Pele bakatambidwe bakatalika kulitamizya. Mutanzi wagati, ndaga ula munda, abobo ndere deku unka kuti nka ubone. Ndagukumbira kuti uganda ambirire gabotu. Umwi wagati, ndaga ula zipani zio sanwe ziabasune, lino ndia ndaku yoba sola kuti mbone mboveenda. Ndagukumbira kuti uganda ambirire. Aumwi wagati, ndaga zwa kukwata onono, abobo nsigonzi kubola. Ponya mubelesi wakabweda aguyo ambira simalero wagwe zintu ezi. Mwini nganda naga mvwa bobo, waganye magapati wagati kumubelesi wagwe. Kofwa mbana uunke mumikwa kwa amutu zilatwa mumunzi, ugatambe bajete, balema, bofu, abatyo gede. Naga bola mubelesi wagati, mwami ndajita mbuli mbondila irila pele gujiribuse na munganda. Simalelo wagwe wakamwingula kuti, koya mutuzira tukosola mu miunda, amutuzira twinda musogwe. Ubagubizye bantu kuti babole kutegwa nganda yangu izule. Ndamwambira kuti tagwe na abawo omwe wababo bakatambidwe uti galabire pogwe lyangu.
Magamu abantu agali kwenda anguwe, eri wakajenguruka akuti uli mbabo.
Kufumga muntu ubola gulindime, muguti abesigwi ya wangu, were de gusula wisi abanyina, muga intu wagwe, bana bagwe, bana boku abobalombe abasimbi, ni bubabu umibwagwe. Awalo oyo utawe zima penzi mbuliji ingano jagwe agunditobela, tagonzi gubasigwi ya wangu. Nguni agatiganu unga wayanda kuyaga nganda ndamfu, kata sanguni gukalansi, agubala maringa jisi kubona gutina alazurizia kuyasia nganda ndamfu eyo aguimanizia. Kambo guti wataliga buyontarisio, ponya ya agumuga jila agumanizia, wonse bayibona bayotaliga gumusega. Agwamba guti, amulange muntu oyu, wataliga kuyaga pele wagajirwa gumanizia mulimo wagwe. Na mwaminzi uzi guti sinkondo nyina uyanda guruwa na jisi jagwe, ujisi basiru mambabali ziuru ziri makumi obiro. Uunga tasangu ni gukalansi aguribuzia na basiru mambabagwe bali ziuru ziri kumi barakonzia guruwa na aguzunda oyo mwaminyina uubola. Pele na wajana gutitagonzi gumuzunda, ulafu ambana gutumaba iminizi bagwe, kumwa minyina gajiri gulale kumukumbira guti batalwani kubelu umuno agatigabo. Mubonya obo anywebo, kufumbwa utafutatiri agusia zionse nzia jisi, tagonzi gubasigui ya wangu pe. Munyo mubotu, pele gutina munyo wasampuga, ino inga walunzi gwabuti. Tujigwe mulimo nikuba kubulongo na mulwi wabufumba bwa mumunda pe. Ulaba buyo wabusowa. Amuswiririsye kutiga mujisima twi agumvisya.